Sveiciens visiem raidierakstu mīļotājiem. Mūsdienīgi gadžeti, zinātnes sasniegumu, aktualitātes, tendences un vienkārši interesantas lietas digitālajā pasaulē. Par to un daudz ko vēl citu katru nedēļu pie digitālo brokastu galda kopā ar ekspertiem spriež, analizē un vērtē Artis un Rihards. Manuprāt, Latvijas Radio 1 raidījums, podcasts, video raidījums arī digitālās brokasts ir laba vieta un kompānija, ar ko kopā nosvinēt raidnīcas 50. epizodi. Jā, tieši tā, nu jau 50 sarunas ar raidierakstu veidotājiem par raidierakstiem. Paldies visiem, kas klausās raidnīcu, dalās un atbalsta, visiem, kuri arī klausās citus raidierakstus un līdz ar to atbalsta Latvijas raidierakstu vidi. Bet pirms ķeramies klāt sarunai ar Arti un Rihartu no digitālajām brokstīm, protams, Andreja Siliņa sagatavotie podkāstu jaunumi.
Labdien, labrīt, labvakar! Pie mikrofona Andrejs Siliņš ar raidnīcas podkāstu pasaules jaunumiem. Apvienotā karaliste ir vieta, kur raidierakstu auditorija ir nostabilizējusies. Tā var secināt pēc vietējā mediju regulātora Ofcom veiktās aptaujas, kas parādīja, ka 25% jeb ceturdaļa britu katru mēnesi klausās podkastus. Šie dati sakrīt ar iepriekš cita pazīstama izpētes uzņēmuma Edison Research publicēto informāciju. Lai klausītos podkastus, Lielbritānijā visbiežāk tiek izmantota Spotify lietotne, kam seko sabiedriskā radio aplikācija BBC Sounds. Procentuāli abām ir minimāls kritums, taču pieaugums vērojams trešajai populārākajai vietnei YouTube. To par galveno platformu podkāstu patēriņam pērn atzina 31% britu, bet šogad jau 34%. Samazinājies Apple podkāstu lietotāju skaits, ja pērn tas tuvojās trešdaļai, tad šogad jau mazāk nekā ceturdaļa no respondentiem atzina to par sev iecienītu raidierakstu platformu. To, ka trešo pušu platformas kļuvušas par neatņemumu industrijas sastāvdaļu, apliecina tas, ka pašu podkāstu mājaslapās tos, tāpat kā pirms gada, arī tagad klausās pavisam niecīgs skaits, 1-2%. Aptaujā tika pavaicāts arī tas, kāpēc tu pārtrauc klausīties kādu podkāstu, un populārākā atbilde bija, nevarēju atrast sev neko interesējošu. Ņemot vērā, cik daudz dažāda satura ir pieejams podkastos, tas liek secināt, ka raidierakstu veidotājiem aizvien aktuāla ir senā problēma ar sava satura nogādāšanu līdz klausītājiem. True crime, jeb patieso kriminālu stāstu līdzjutējiem, ir pašiem sava komūna, jeb organizācija, kas apvieno visus šī žanra labākos, gan satura veidotājus, gan patērētājus. To sauc CrimeCon. Un aizvadītajā nedēļas nogalē bija apbalvošanas ceremonija, kurā izcēla labāko true crime žanrā iespēto pagājušajā gadā. Tiem, kas meklē jaunu saturu, ko patērēt, šī ir lieliski iespēja pie tāda tikt. Uz balvu pretendēja sekojoši raidieraksti. Bodybags, Crime Show, Disappearances, My Life of Crime, kā arī Stolen, The Search for Jermaine. 44. ASV prezidenta Baraka Obamas un viņa kundzes Mišelas mediju kompānija Higher Ground neturpinās sadarbību ar Spotify. 2019. Gadā zviedru audio straumēšanas milzis vienojās ar Obamām par ekskluzīvu tiesību iegūšanu uz viņu kompānijas radītajiem raidierakstiem, pretī noliekot 25 miljonus dolāru. Oktobrī šī sadarbība beigsies, un Obamas nav ieinteresēti to turpināt, jo uzskata, ka sadarbība nav bijusi pietiekami auglīga. Ekskluzivitāte neļauj sasniegt plašāku auditoriju, kā arī grūtības radījusi jaunu podkastu izveide. Pašreizējā līguma ietvaros Spotify lietotnē tiek piedāvāti 4 Obamu ģimenes uzņēmuma veidotie podkasti The Michelle Obama Podcast, Renegades Born in the USA, Tell That I Am un The Big Hit Show. Februārī respektabilais ASV finanšu medijs Business Insider publicēja rakstu par Spotify sekmēm, norādot, ka Spotify straujie apgriezieni slavenību piesaistē radījuši vairāk virsrakstu nekā reālu podcastu. Tikmēr Obamas meklēs jaunu izplatītāju, kurš būtu gatavs samaksāt par viņu kompānijas radīto saturu. Un varbūt tā varētu būt mūzikas ierakstu kompānija Warner Music Group, kas arī iesaistījusies podcastu industrijā, izveidojot jaunu podcastu tīklu, kurā sola dažādu formātu un uz dažādām kultūrām tendētus raidierakstus. Triton Digital kantoris publicējis Kanādas podcastu patēriņu pētījumu. Šeit interesanta nianse ir tā, ka pasaules pēc teritorijas otrajā lielākajā valstī ir divas valsts valodas – angļu un franču. Bet pats populārākais podcasts ir Dateline NBC, ko ik nedēļu noklausoties vairāk nekā 600 tūkstošu reižu. Un noslēgumā izziņoti uzvarētāji ikgadējā interneta satura apbalvošanas ceremonijā Webby Awards. Podcastiem labākie nosaukti vairāk nekā 20 dažādās nominācijās, un katrā nominācijā ir divi uzvarētāji – ekspertu vērtējumā un klausītāju balsojumā. Vairākas balvas ieguva mūzikas podcasts Song Exploder, kurā paši mākslinieki izķidā kādu savu skaņdarbu no A līdz Z, izstāstot dziesmas tapšanas gaitu un procesu. Ar visiem uzvarētājiem un nominantiem iespējams iepazīties mājaslapā webbyawards.com. Mans vārds ir Andrejs Siliņš, un šie bija Raidnīcas podcastu pasaules jaunumi. Bet tagad vārds Dacei un digitālajām brokastīm.
Es ļoti, ļoti vēlējos Raidnīcas 50. Epizodi nosvinēt kopā ar zinošiem kolēģiem un tāpēc izvēlējos digitālās brokastis, jo man liekas, ka digitālās brokastis ir ļoti labs veids, kā to izdarīt. Un man prieks ir Raidnīcā satikt Rihardu un Ārti. Un redz, mēs pirms ierakstu noskaidrojām, ka digitālās brokastis ir daudz, daudz sanāks un pat nevar atcerēties, kad ir bijuši tie paši pirmsākumi.
Man gan ir pirmais datums. Dzimšanas diena mums ir 2015. Gada. 13. novembrī.
Nu tad, kā radās tā doma, ka jā, vajag digitālās brokastis?
Nu šeit vaininieks sākumā esmu es. Rihards pieslēdzās un izglāba raidījumu nedaudz vēlāk. Pašā sākumā bija vienkārši tāda vēlme darīt kaut ko jaunu dzīvē. Un šeit noteikti ir jāuzsaka un jāsaka lielu paldies Radio Nabai, jāsaka lielu paldies Madram Štramdierim, Uldim Gadram, arī Anitei Enikovai man šeit pašā sākumā, kuri bija atvērti vienkārši cilvēkiem, kuriem ir idejas. Un tā kā man pašam bakalaurs tikko svaigi iegūts bija datorikas fakultātē, tad viņi kaut kā saskatīja par tehnoloģijām, bet tā lai ir rēcīgi. Nu, un tad tas viss radās un piezemējās piekdienas naba rītā, kur vēl toreiz pie stūras sēdēja Kozmans ar Cīruli, piekdienas rīta naba rītas, un tas viss sākās kā tāds 5 minūšu satīra par tehnoloģijām, kur es nāku ar nopietnu saturu, un tad Kozmans ar Cīruli iedod tādu rēcīgo rīta skatu, nu, tā kā piezemēja tās ziņas. Nu, tā tas viss kaut kā lēnām attīstījās, vienu raidījumu vajadzēja tur aizvietot, tad jau digitāla brokastis tad bija 15 minūtes, beigās jau stunda, otrā stunda bija vienkārši nabarīta klasiskā stunda, un tā kaut kā lēnā garā tas viss attīstījās, un kurā brīdī Rihards to atnāca?
Jā, nu tas stāsts tāds interesants. Nu, pirmkārt jau apsveicam hipurā ar 50.
epizodu.
Jā, superīgi vienkārši. Un prieks būtu darīt no tā. Prieks arī par to, ka Latvijas radio un Raidnīca un viss tas kopā popularizē podcasts Latvijā. Tā kā par to arī liels paldies. Un tas ir ļoti forši. Tātad gan podcasts, jo, kā pareizi saka, tagad raidie rakstus. Nu jā, taisnība. Tas sākums man arī bija radio naba. Un es sākumā vadīju arī patiesībā interviju raidījumu. Studentu pieturs ieturos stāstīja par to, kā tuvināt darba tirgu izglītībai. Tas bija intervijas ar nozares profesionāļiem, kur stāstīja vienkārši, kā viņi nonākuši līdz tam, ko viņi dara šobrīd profesionāli. Un ja tā padomā, tajā brīdī to neviens par podcastu vai par raidierakstu nesauc. Bet patiesībā tas bija tieši tas pats. Tas bija mans sākums, un pēc tam es meklēju dažādas veidus, kā atgriezties radio, jo es, protams, profesionāli strādāju izglītības jomā. Un tad Visu laiku Madaras man prasīja, nu, kad tu nāks atpakaļ, kad tu nāks atpakaļ. Nu, un tad uzradās mans sens čoms Artis, kurš teica, ka ik pa laikam vai nu Kozmens vai Cīrulis pazūd no tā ētera un ka vai kādu ar ko parunāt, jo savādāk vienam pašam 2 stundas vārīties nav nemaz tik viegli.
Un, pašam tad, smieties par saviem jokiem.
Jā, un tad es, kā saka, es biju paņēmis ar nelielu pauzīti profesionālajā dzīvē uz dažiem mēnešiem, un tad man bija brīvs laiks, es tīri labi jutos, ka es varu no rīta agrāk piecelties un aizbraukt uz rādio, un tad es tādā veidā arī pievienojos Artim, jā.
337 nedēļas kopas dzimšanas dienas norēķinos svētkus tur sanāk ap 300 raidījumiem, varbūt pat būtu interesanti kādu dienu saskaitīt.
Un tad, tur ir gan radio naba izskanējušie raidījumi, gan arī tagad jau Latvijas radio.
Un tas bija jauns cēliens Latvijas radio. Šeit arī vislielākie pateicības vārdi gan Madaram par to, ka meklē iespējas arī mums augt kaut kur plašāk. Un šeit pateicība noteikti Inesei un Agitai uzticēšanos mums patiešām. Nu, viens puses uzņemt kādu raidījumu no citas radio stacijas, it kā no savējo radio stacijas, bet paņemt un ielikt arī šeit multimediju studijā Latvijas radio. Patiesībā liels uzticības kredīts tam visam. Un tad pagājušā gada sākumā, man šeit 8. janvārs.
Jā, klausītāji ir Latvijas radio 1 pirmo reizi izdzirdēja, ko?
Ziņa numur 1!
Jā,
tā mēs vairs nedarām. Tas bija pirmajos raidījumos, kur mums ideja bija, nu, radio nebā, uzreiz tev varbūt tas salīdzinājums, jā, kā ir atnākt uz Latvijas radio, tā ir tāda evolūcija, mūsu evolūcija, jo radio nebā ir pār tādu radošo brīvību, tur kāda ideja tev ir, tādu tu atnes, tādu tu realizē, nu, galvenais nelamāties un domāt, ko tu runā līdz.
Lai ētrā nav tukšums.
Lai ētrā nav tukšums. Ļoti forši, radoša vieta, kur dzimst patiešām daudz burvīgu raidījumu, digitāls brokastis ir tikai viens no tiem, bet tur mēs sākām, un tad man šeit, ka man bija šī tāds radošais šoks, Rihards, sākumā atnākot Latvijas radio viens, jo, nu, pats galvenais, nu, es no rīta, es atnāku uz digitālam brokastīm, es visiem saku, pie pults sēž digitāla brokastis šefārs, Jīs! Un Ines man saka, no Latvijas radio, nu, to akķi vajadzēs nomest. Netik familiāri, vai ne? Netik familiāri, jā, bet jā, joprojām jā. Saglabājot to enerģiju. Nu, tad, nu, mēģinam. Nu, jā. Formālāk ir nedaudz. Mazāk vaļības, mazāk, mans mīļākais teiciens, šāvām no gurna, bet vairāk plānojām un piegājām ar kaut kādu lielāku saturpienu un to vērtību. Un es ceru, ka klausītāji to novērtē arī vēl šobaldien.
Jā, tiešām tas bija tāds. Pirmais jautājums pirmajā sanāksmē, kāda būs jūsu signālu pakete? Un mēs domājam, ko?
Džingls jāuztais, nu džingls jāuztais.
Jā,
viss
skaidrs, jā. Nu, lūk, tā kā tas bija tā ļoti forši. Bet tiešām, kā jau Arts teica, tas, ja mēs runājam par izaugsmes sadaļu, tad, protams, tas iedeva to struktūrētību, mēs vairāk domājām, pie detaļām, bija iespēja izkopt kaut kādas nianses, jo tajā brīdī, kad ir improvizācija, ir tieši forši salikt lielos blokus un tad vienkārši viņos iekšā spēlēties, bet tagad bija tā, ka bija jāpaņem katrs bloks, jāsadala mazākos gabaliņos, jāsaprot, kā kuru to gabaliņu var uztaisīt precīzāk, veiksmīgāk, protams, pazuda kaut kas no tās burvības, kas bija Protams. Sākumā, bet noteikti, ja tā paklausās salīdzina, tad gan audiāli, gan tā
evolūcija, no
informācijas apjoma, ko mēs varam tajā stundā ietilpināt, tā noteikti ir izaugsme.